vuosi 1780. Atlantin valtameri. Uljas kuninkaallinen alus Lermionne purjehtii kohti Amerikkaa. Nuori markiisi Lafayette matkaa uuden mantereen itsenäisyystaistelijoiden tueksi, sydämessään suuri vapauden palo. Hänelle oli annettu salainen tehtävä viedä rauhoittava viesti itse Washingtonille Ranskan lupaamasta huomattavasta sotilaallisesta tuesta taistelussa englantilaisia vastaan. Tämä Amerikan matka ei ole nuoren aristokraatin ensimmäinen. Hän on jo käynyt solmimassa hyvät suhteet aiemmin. Matka onnistuu ja myös voitto englantilaisista saavutetaan. Historian lehti kääntyy. Syntyy valtio nimeltä Amerikan Yhdysvallat, Ranskan suuri liittolainen. 235 vuotta myöhemmin, vuonna 2015, purjealus Lermionne matkustaa taas Amerikkaan. Lähes samaa reittiä kuin Lafayette aikanaan. Ei kuitenkaan sama laiva, vaan sen replika, eli jäljennös, joka oli rakennettu valtavana ponnistuksena samoilla paikoilla kuin alkuperäinen alus, eli Rochefortin telakalla Ranskassa. Aurinkokuningas oli aikoinaan sen rakennuttanut. Rakennusprojektia seurasi myös suomalainen merikapteeni, 1700-luvun merihistoriaa harrastava Matti Airio Tampereelta.
Se on hyvin kaunis laiva ja tämä projekti, ja kun tuossa on netin kautta saanut seurailla, niin erittäin mielenkiintoinen projekti ja upeeta, että tällaista on alettu tekemään.
Se on varsin suurisuuntainen projekti.
Kyllä se on. Siis tämmöisen laivan rakentaminen, niin tämähän on aivan mieletön urakka. Mun mielestä se on erittäin kaunis paatti ja näyttäisi, että se on niin kuin tehty oikein pieteetillä ja hyvin, koska se ulkosivut näyttää niin sileitä, että siinä on tuo lankutuskin saatu, että se ei ole mitenkään krouvin näköinen.
Niin mä ymmärsin jotenkin, että se lankutus tai laudoitus.
Niin, ulkosivulaudoitus.
Joo, että se tehtiin niin, että ensin tehtiin yksi kerros, johon jätettiin ne raot ensimmäisellä kerralla ja sitten tehtiin toinen kerros, raot peitettiin.
Joo.
Ja samalla pystyttiin tarkistamaan, että onko ensimmäinen laudoitus kunnossa.
Joo.
Että näin mä ymmärrän. Että ehkä se on sen takia.
Se oli mielenkiintoinen juttu toi, että kun mäkin tuon niin havaittiin, että tällä tavalla on tehty, niin voi vaan kuvitella, että minkälaista kirvesmiestaitoa siinä tarvitaan, kun pistetään vaan joka toinen laudoituslauta ensin ja sitten siihen väliin. Näin ilmeisesti on tehty, että siihen väliin sitten ympätään sitten uutta. Tämmöinen projekti pitää sisällään niin hirveästi käden taitoa, että se on aivan uskomatonta.
Merikapteeni Matti Airio halusi palavasti merimieheksi jo hyvin nuorena. Vietti urallaan 17 vuotta maailman eri merillä. Vain eteläinen jäämeri on toistaiseksi näkemättä. Ja kymmeniä vuosia hän vietti myös Suomen aluevesillä Itämerellä. Pitkä kokemus merielementistä siis on ja syvä intohimo meriaiheeseen historiaan ja kaikkeen merelliseen.
Tässähän on yksi semmoinen tämmöisen Lermionin kokoisen laivan mastojen teossa on yksi semmoinen erikoisuus, mikä ihmetettyy mua myöskin, että ei tämmöisiä mastoja kasva oikeastaan missään kuin niin, se kirja, mikä mulla on tuolla, 74-tykkinen ranskalainen alus, niin sen mastot on suurmasto esimerkiksi, main mast, niin se on 90 senttiä halka sieltä. Niin se on niin paljon paksu, että ei semmoista täyspuisia ja sitten 33 metriä pitkä.
Niin, ettei löydy semmoista valmista puuta.
Niin se täytyy rakentaa osista, että ne tehdään sillä lailla, että semmoiseen mastoon menee 7 erilaista niin kuin tikkua, sanotaan, niin, jotka pistetään loveamalla toistensa sisään. Siinä on ensin se keskitikku ja sitten tulee nämä 6 tikkua tähän sivuille ja sitten ne rautavanteella niin kuin vedetään toisiinsa kiinni.
Niin, että se liitos pitää.
Joo. Niin sillä saadaan sitten tehtyä tämmöisiä paksuja mastoja.
Eli Lehmionin mastot on juuri tämän tyyppisiä?
Näin mä olettaisin, että se on näin tehty, että on tämä jo sen verran. Sitä mä en ole sitten, että miten ne mastot tässä tehtiin, mutta olettaisin, että ne on juuri niin tehty. Mutta siinähän on semmoinen, että täyspuinehan kestää niinku paremmin.
Jos löytyy.
Jos löytyy. Ja nämä ohuemmat osat näitä mastoja, nimittäin tuommoinen päämastokin, niin se on kolmesta osasta. Siinä on oikeastaan kolme mastoa. Sanotaan, että siinä on niinku royal masto ja sitten on siinä keskellä on toinen osa ja sitten on se päämasto. Se on kolmesta osasta, jotka on liitetty toisiinsa, että ne saadaan sitten liikuteltua vielä siellä taljojen kanssa laskettua se ylin tanko. Ne on niinku tankoja sanotaan. Ohuemmat niistä voidaan tehdä niinku yhdestä puusta ja sehän kestää enemmän, siis yhdestä puusta tehty se on kestävämpi.
Se on tukevampi.
Niin.
Ja sitten näistä purjeista, niin eikö ollut niin, että 1700-luvulla vielä tehtiin hampusta?
Hampusta, joo.
Hampusta purjeet. Ja sitten pellavasta myöhemmin.
Pellavasta myöhemmin, joo. Joo. Kyllä.
Että ilmeisesti tämän replikan purjeet, ne on vissiin tehty
pellavasta. Se oli pellavasta, joo. Semmoisen mä ymmärrän, että tässä
joo.
oli.
Joo.
1700-luvulla tehtiin hampusta purjeet. Ja sitten siinä oli vielä se, että siihen ei saanut sekoittaa siihen hamppuun mitään muita. Että jos sanotaan, että kun neulotaan kangas, niin siinä on niin kuin loimet ja kuteet. Niin ne on oltava sitten hamppua kaikki. Että jos siihen tulee pellavaa tai puuvillaa väliin, niin se tuhoutuu se kangas.
Niin, sen täytyy olla puhdas tuote.
Joo.
Ja sittenhän nämä nykyajan materiaalit on varmaan sellaisia, että ne olisi liian kovia purjemateriaaleja, jos ajatellaan jotakin synteettisiä kankaita.
Kyllä, joo.
Että ne ei kelpaisi purjeisiin.
Niin.
Että mä ymmärtän, että jotenkin se tuuli ottaa liian kovaa niihin tai jotain, että ne kestää liikaa, että ne ei päästä läpi.
Kestää liikaa, joo, tuommoisiin mastoihin, suuriin valtaviin puisiin mastoihin, niin näin se on.
Joo.
Ja sitten niin kyllä se inhottavaa olisi niitä kerätäkin semmoittia nailon purjeita tai jotain mitä muuta, dacron purjeita, niin tuommoisia valtavia, niin siinähän on kynne kovilla, kun niitä kiskoo.
Niin, totta kai.
Kun ne vedetään silloin, vaikka siellä on sitten omat köydet, millä ne vedetään ensin alustavasti sinne raalle, mutta niin niitä sitten... Kyllähän nämä vanhat kaverit kertoo, että niin kynnet lähti jo noissa nelimastoparkeissakin helposti, kun niitä kiskotti.
Niin, ja varmasti talviolosuhteessa niin
on
ollut aika kovilla.
Aivan mieletöntä. Kyllä siinä leipää oli kovissa.
Kyllä.
Niin, joo kyllä. Just nämä mun laivakaverit kertoi sitä, että kynnet oli lyhkäisiä yleensä ja sitten jos ne oli pitkät, niin saattoi olla, että lähti kynsi irtikin. Kato, kun ne veti tuuli yhtäkkiä pamauttaa sitä purjetta ja vie sen käsistä ja kaikkea tämmöistä siellä mastossa voi sattua.
Että kynnet irtoo siinä.
Niin, voi irrota.
Eh bien parce que l'association qui a construit ce bateau a eu un double objectif. Mon premier objectif, faire une réplique la plus fidèle possible.
L'Hermione Lafayette, yhdistyksen tiedottaja Guy Gautreau, kertoo, että alusta alkaen koko projektilla oli kaksi tavoitetta. Ensinnäkin rakentaa mahdollisimman tarkka, uskollisesti toteutettu replika, jossa kunnioitetaan aluksen historiallisuutta. Mutta haluttiin myös, että alus pystyisi purjehtimaan ja ylittämään Atlantin. Tätä varten oli kaikessa noudatettava nykyisiä merenkulkua koskevia määräyksiä, rakennuttajan asettamia turvallisuusmääräyksiä ja lisäksi Yhdysvaltain rannikkovartioston määräyksiä, jotka eivät ole yksinkertaisimmasta päästä. Ei mikään helppo yhtälö, kun kyseessä oli 1700-luvun mallin mukaan rakennettu alus. L'Hermione onnistui pääsemään merikelpoisuustestien läpi. Purjehtiva replika, laiva, joka pystyy purjehtimaan. Alkuperäisen Le Mion-laivan kapteeni La Touche Treville oli pitänyt 1780-luvulla tehdystä Amerikan matkasta niin tarkkaa logikirjaa, että alkuperäinen reitti pystyttiin helposti jäljittämään. Vanhat logikirjat ja myös laivojen rakentamista selostavat historialliset teokset ovat suomalaisen merikapteenin intohimo. Lähes kaikki maailman meret kiertänyt merikapteeni Matti Airio on kerännyt eritoten 1700-luvulta ja myöhemmiltäkin ajoilta olevia ja niistä kertovia meriaiheisia teoksia. Niissä on paljon aineistoa Le Mion-aluksen aikakaudesta, kuten niin sanotussa ministeri Colbertin albumissa.
Niin, tässä lähdetään siis ihan 1670 ja näköispainos tällaisesta laivan rakentamisesta. Se lähtee aivan tästä niin sanotun sikopalkin laskemisesta ja etenee koko aika. Katos tällä tavalla, että joka lehdellä on valmiimpi laiva. Sitten se tulee tänne eteenpäin. Tässä on kansivankutuksia tulee tuossa. Ja tämä on niitä Ludwig 14 sotalaivoja.
Niin, koska tämä Colbert oli aurinkokuninkaan ministeri.
Joo. Colbertin albumissa on jokaisessa kuvassahan on tällainen selostus.
Puhte. Joo.
Suomalaisista merimiehetkin puhuttiin pupasta, mikä on laivan perässä se oleva.
Joo.
Semmoinen. Niin, tämä on sellainen mielenkiintoinen nyt tässä Le Mionin yhteydessä tämä kirja. Että mä olen sidotuttanut tähän kannet uudestaan ja tämä on sidotettu kokonaan tämä kirja uudestaan. Se oli tämmöinen melkeinpä irtolehtiläjä.
Eli tämä on vanha logikirja.
Vanha logikirja.
Samalta ajalta kuin Le Mion.
Kyllä.
Joo, ja siinä on tosiaan mielenkiintoisia kirjoituksia heti tuossa alussa. Näyttää jotain merkintöjä tai muistiinpanoja.
Joo, täällä on kirjoitettu American Revolution, lyijykynällä tuohon.
Eli Amerikan vallankumous.
Ja sitten tässä on lukee päällikön kirjoittamana A Journal of the Proceedings of His Majesty's Ship, The Stag, from the 13th of February 1778. From the 31st day of August 1781.
Niin.
Robert Palliser Coop on, on allekirjoitus.
Eli se on juuri silloin itsenäisyystaistelun
alkuvaiheen. Kyllä, joo. Mä luin tämän läpi ja havaitsin, että Robert Palliser Coop on ollut kyllä todella hyvä kirjoittaja, nimittäin käsiala on aivan mahtava.
Joo, siinä näkyy, että se on aika säntillistä.
Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen kirja ensinnäkin nyt Le Mioniin, että tämä on samalta ajalta. Tässä mainitaan John Paul Jones ja sitten se, että mä itse löysin tämän Robert B. Cooperin, kuka tämä oli. Robert Palliser Coop. Kun mulla on tuolla James Cookin kirjat ja sitten mä menin tuonne amiraliteetin nettiin. Ja selvisi, että tämähän on ihan James Cookin ensimmäisen luutnantin tekemä kirja. Ja hän oli James Cookin ensimmäinen luutnantti Resolution-laivalla, Cookin toisella matkalla.
Aivan, se on hänen kirjoittamansa logikirja.
Joo, kyllä.
No siinä on todellakin tämmöinen piece of work, voi sanoa, että varsinainen teos. Ja se on täysin moitteettomassa kunnossa.
Tämä on tosi hyvässä. Ja sitten täällä on tämä viimeiset sivut, on kanssa yksi semmoinen mielenkiintoinen osa, että karkaamisia oli näissä laivoissa hyvin paljon. Eli tässä on, Cooper on merkannut kaikki, jotka on tästä laivasta karannut. A list of men run from His Majesty's ship Stag. Pitviin tämä aika, mikä tässä nyt on, tämä 73 vuoden aikana. Koko tämä luettelo
on
karanneita miehiä ja täällä on vielä laskettu, että niitä on 119.
Siinä on kolmatta sivua niitä, joo, 119. Niin, ettei ne ovat niin hepposet ollut, että he haluaisivat lähteä pois.
Niin, tässä on sitten erilaiset syyt, mutta paikkoja, missä on karannut.
Satamissa,
joo.
ajatella.
Plymouth from leave, eli lomaltansa. Ja sitten täällä on yksi, uimalla on lähdetty ja todettu, että supposed to be drowned.
Niin, ilmeisesti hukkuivat.
Niin.
Se on historiallinen teos. Se, mistä löysit tämän teoksen, Matti Airo?
Amerikasta.
Mistä päin?
Se on Connecticutista.
Mm-hmm. Kylläpä on hieno teos. Mutta siinä on aikamoinen urakka kuitenkin lukea tuommoinen iso kirja, käsin kirjoitettu, vaikka käsiala siitä näkee, että se on selvää, mutta on siinä nyt tietty urakka käydä läpi koko tällainen valtava teos.
Joo.
Pientä kirjoitusta sivukaupalla.
Tässä on joka noin päivälle merkattu purjeiden käsittelyä ja sitten on latituudit, longituudit ja sitten on, että kuinka monta on sairaana. Tuossa päivässä on sick 11. Niin, että tässä on kirjoitettu nämä sairaana olevat henkilöt, niin on punaisella kirjoitettu, montako niitä on kulloinkin. Siis tuossa on sick 10, sick 11 ja sitten niitä on. Tämä laiva oli semmoisessa palveluksessa, että se oli Englannin kanaalin laivastoon kuullut ja otti kiinni näitä niin sanottuja ja kaapparilaivoja, ranskalaisiakin kaapparilaivoja.
Niin.
Siis kun oli tämä sota olemassa.
Niin, ja L'Hermionehan kaappasi sitten näitä englantilaisia aluksia.
Joo, jos ne oli vaikka niin sanottuja privateers, niin kuin sanottiin, jolloin oli siis kuninkaan
mandaatti
ottaa vaan tuosta ja kaapata laivoja, vihollislaivoja.
Joo. Joistakin
niistä saattoi tulla sitten merirosvokin, jos ne jatko vielä sen mandaatin jälkeenkin, niin sitten oli merirosvoja. Semmoistakin sattuu. Mutta tässä on aika hyvä, tästä saa semmoisen kuvan, että minkälaista miehistön elämä oli. Että kyllä se oli aika kamalaa, kun ajatellaan, että tämäkin laiva on semmoinen suurin piirtein 45 metriä pitkä. Ja siellä on 280 henkeä tässä laivassa. 300. Niin,
saman verran kuin L'Hermionella.
Joo. Niin siellä asutaan aika tiukassa. Ja kun näitä lukee, niin täällä on sitten kaikenlaisia asioita, mistä on saanut raippoja. Mm-hmm. Elikkä drunkenness, niin siitä saattoi saada yksi tusina raipaniskuja. Van Daasen. Ne kirjoittaa vaan, että Van Daasen tai Two Daasen. Mm-hmm. Niin se taisi sitten, että sitten on semmoisesta kuin mutinous behavior, kapinallinen käytös.
Käytös, joo.
Niin sitten saattoi saada tuudaasen. Niin
kaksi tusinaa.
Niin se on kyllä paljon. Kun ajatellaan, ettei se ole mikään köysivitsa, vaan häränahasta tehty kova ruoska, joka oli veren kovettama kyllä. Että
Il y a toujours, quand l'Hermione navigue, deux matelots qui ont la qualification de pompier à bord. Et à droite, vous voyez un exercice commandé par le second du bateau, un exercice d'homme à la mer.
L'Hermione laivan replikalla tehtiin joitakin historiallisia kompromisseja, esimerkiksi moottorit. Huomioitiin myös tietyt turvatoimet. Esimerkiksi vahtivuorossa oli aina kaksi merimiestä yhtä aikaa, joilla oli palomiehen pätevyys. Historiallisia kompromisseja tehtiin myös miehistön mukavuusasioissa, esimerkiksi nukkumisjärjestelyissä. Entisaikaan nukuttiin riippumatoissa. Nyt tehtiin kompromissi. Osa nukkui riippumatoissa, osa punkissa eli kerrossängyissä. Vuoroteltiin. Se, mistä ei tingitty, oli olematon väljyys, eli olot laivalla olivat ahtaat. Omaa yksityisyyttä ei 300-päisellä miehistöllä ollut nukkuessa lainkaan. Päällystöllä oli kaikki paljon mukavammin. Hehän nauttivat ateriansakin ruokasalissa, joka sijaitsi laivan kauniin peräpeilin suojaamissa tiloissa. Tavallisen miehistön aterioiminen 1700-luvulla tapahtui suoraan kannella, tai pitäisikö sanoa kannelta, ilman pöytää. Siinä 7-8 miestä söi rintarinnan suoraan samasta astiasta tai kaukalon tapaisesta. 2000-luvun nuorille purjehtijoille oli kuitenkin laitettu lisää mukavuutta, eli kunnon pöydät. Uudella replika Lehmionilla on pöytiä niin, että ne sijoittuvat tykkien väliin. Niitä ei voi siirrellä, eli ne pysyvät tukevasti kiinni.
Maintenant le recrutement de l'équipage qui était évidemment une tâche lourde, complexe pour le premier voyage de 2015.
Miehistön rekrytointi vuoden 2015 matkaa varten olikin mutkikas prosessi. Lermion Lafayette-yhdistyksen tiedottaja Gigot Ho kertoo, että yhdistys joutui lopulta rekrytoimaan miehistönsä Amerikan matkalle itse. Sillä mikään välitys- tai työvoimatoimisto ei halunnut ottaa vastuulleen vaaralliseksi katsottua matkaa Atlantin yli. Etenkin kun matka haluttiin tehdä 1700-luvun tyyliin. Laivan kapteenina toimi ja toimii edelleen Jan Carieu, joka on komentanut kaikkia Ranskan laivaston aluksia. Ennen tätä keikkaa hän toimi useita vuosia kuuluisan ranskalaisen perinnepurjealus Belemin komentajana. Hänen lisäkseen laivalla toimii 17 ammattilaista. Loput miehistön jäsenet ovatkin täysin vapaaehtoisia. He eivät saaneet Amerikan matkallaan mitään palkkaa. He tahtoivat vain olla mukana vapaaehtoisina, koska heillä oli kova halu päästä purjehtimaan. Hakemuksia saapui 800, melkoinen menestys siis. Lopulta 160 vapaaehtoista rekrytoitiin vuorotöihin. Heistä 54 oli aina kerralla työvuorossa. Lisäksi haluttiin myös naisia miehistöön, toisin kuin 1700-luvulla, ensimmäisen Lermionin aikaan. Lopulta rekrytoiduista 30% oli naisia. Miehistö siis naisistui huomattavasti.
Nous avons commencé par une campagne d'essai entre septembre et novembre 2014. Bon, on va pas vous la raconter.
Koepurjehduksia tehtiin huonoon vuoden aikaan syksyllä, syyskuusta marraskuuhun. Nämä koematkat suoritettiin Englannin kanaalilla, Englannin ja Ranskan välillä, missä merenkulku on vaikeaa. Kapteeni Carieu halusi kokeilla purjehdusta hankalissa olosuhteissa.
Donc vous avez la carte de ce voyage, Lermion quitte l'île d'Aix le 18 avril 2015 et elle est revenue à Brest en France donc le 10 août.
Varsinainen Amerikan matka tapahtui siis vuonna 2015. Alus lähti Lille d'Aixista, Rochefortista, 18. huhtikuuta ja palasi Ranskaan Brestiin 10. elokuuta 2015. Tarkoituksena matkan aikana oli palata kohteisiin, joissa markiisi Lafayette oli Amerikan matkallaan käynyt vuonna 1780. Atlantin ylitys oli alkanut Kanarian saarilta, jotta voitiin hyödyntää passaatituulia. Amerikan puolella, itärannikolla, käytiinkin monissa historiallisissa kohteissa, joilla on paljon symbolista painoarvoa. Yksi niistä oli New York. Käytiin myös Kanadan puolella, Lunenburgissa, Nova Scotiassa, Halifaxin vieressä.
Donc nous sommes le 18 avril 2015. Imaginez que vous êtes à l'île d'Aix.
On 18. huhtikuuta 2015. Tässä ollaan l'île d'Aixin saaren kupeessa. Ilma on kylmä. Lermion on lähdössä illalla. Ranskan presidentti Hollandea odotetaan paikalle. Laiva lähtisi nousuveden myötä. Laivasto on osoittamassa kunniaa lähettämällä saattoalukseksi esi-isä tai esiäiti laivalleen täysin nykyaikaisen fregatin, joka kantaa historiallista nimeä La Touche Tréville. Eli nimi on alkuperäisen Lermionin ensimmäisen komentajakapteenin nimi. Myös Ranskan ilmavoimat antoivat oman kunniatervehdyksensä. Kolme lentokonetta kaarteli kunnioittavasti Lermionin yllä. Ne kuuluvat historialliseen lennostoon, joka perustettiin vuonna 1917. Se sai nimekseen lentolaivue Lafayette. L'Hermione lähti myöhään yöllä ilotulituksen saattelemana kohti Amerikkaa. Ilotulitus valaisi Rochefortin vanhat linnavallit Charentjoen varressa. Niin L'Hermione lähti uhmaamaan Atlanttia. Ensimmäisenä toukokuuta eli 13 päivän meritaipaleen jälkeen laiva saapui Kanarian saarille, takanaan jo 3000 purjehdittua kilometriä. Vallitsevat sääolosuhteet olivat epätavalliset. Niinpä matkalla kapteeni Carrieu oli joutunut valitsemaan reitin, joka kulki pitkin Portugalin rannikkoa kovien matalapaineiden takia. Ensimmäisellä osuudella ei ollut tuulta juuri ollenkaan. Moottoreita oli pakko käyttää. Mitä miehistö tekee silloin, kun tuulta ei ole? Sille on keksittävä tekemistä, kun kerran moottorit ovat käynnissä ja laiva kulkee. Ainahan laivalla on tekemistä ja puhdetta. On köyden punontaa, maalaamista, kaikenlaista fiksaamista. Merimiehille opetettiin myös vanhan ajan purjeentekotaitoja. Varmuuden vuoksi, sillä oli mahdollista, että haavoittuvaisin purje, pikku fokka, jouduttaisiin vaihtamaan. Näin ei lopulta kuitenkaan tapahtunut. Alhaalla tehtiin myös pienimuotoisia tiivistämistöitä, koska vuotoja oli. Kanarian saarilla seisahduttiin 6 päivää. Siihen oli syynä aluksen kaikenlainen huoltaminen ennen suurta merimatkaa yli Atlantin. Yleisö otti laivan loistavasti vastaan. Ja sitten tehtiin näyttävä lähtö kohti Yhdysvaltoja 7. toukokuuta. Aluksella siis oli varoiksi ja merenkulkua koskevien määräysten takia käytössä kaikki nykyaikaiset sääennustuslaitteet. Atlantin ylityksen aikana vastaan tulikin paljon suuria yllätyksiä. Toisin kuin todennäköisyystilastot olivat osoittaneet, korkeapaine olikin siirtynyt koilliseen. Tilalle oli tullut matalapaineita ja sateita. Niinpä pasaatituulet eivät päässeet vaikuttamaan, eli nuo kepeät itätuulet, jotka auttavat purjevenettä lempeästi. Niinpä laivan kapteenin oli pakko valita niin sanottu suora reitti, joka hipoo tai hyödyntää juuri matalapaineita. Kaikki sujui hyvin.
Quand le bateau est arrivé à Norfolk pour une escale administrative américaine le 2 juin.
Kun L'Hermione 2. kesäkuuta vihdoin saapui Yhdysvaltojen puolelle Norfolkiin, jossa oli niin sanottu pakollinen pysähdys hallinnollisista tai byrokraattisista syistä, sillä oli takanaan 7000 kilometriä merimatkaa. 44 päivää oli kulunut Ranskan Lille-Dexistä Yhdysvaltoihin. Matkasta oli tehty 73% purjein, eli ilman moottoreita. Ensimmäisten etappien joukossa oli Yorktown. Se oli tärkeä paikka, koska siellähän käytiin tuo kuuluisa taistelu, joka ratkaisi koko itsenäisyyssodan englantilaisia vastaan. Sieltä L'Hermione jatkoi matkaansa pitkin kuulua Chesapeakein lahtea kohti Potomacia ja Mount Vernonia. Sitten olivat vuorossa Annapolis ja Baltimore. Sitten matka jatkui taas kohti suurempia kohteita, joita olivat Philadelphia, jonne pääsi kanavaa pitkin, ja lopulta New York.
Bon, les Américains adorent les parades et dans beaucoup de villes on a eu droit à ces parades américaines.
Eri kohteissa tapahtui paljon. Amerikkalaiset rakastavat paraateja. Järjestettiin kulkueita, pidettiin puheita, oli orkestereita ja seremonioita. Tuo hattupäinen mies on Friends of L'Hermione Lafayette in America -seuran puheenjohtaja. Yhdistys oli järjestänyt kaikki tapahtumat satamissa, joissa L'Hermione kävi. Se myös rahoitti kaiken. Huvittavinta historian kannalta tässä on se, että tuo puheenjohtaja on englantilainen.
Les Américains adorent se costumer. Et vous avez donc ici un faux Washington.
Lisäksi satamapaikoissa pukeuduttiin epookkiasuihin. Tätähän amerikkalaiset rakastavat myös. Eräässäkin seremoniassa Washington-hahmo kohtasi Lafayette-hahmon.
Alors escale, une escale qui était aussi évidemment chargée d'émotions, c'est Mont Vernon.
Yksi todella muistorikkaista pysähdyspaikoista oli Mount Vernon, tuo Yhdysvaltain ensimmäisen presidentin George Washingtonin kotipaikka. Plantaasi, jossa hän asui vuonna 1780 ensimmäisen Lermionin visiitin aikaan. Tila sijaitsee Virginian osavaltiossa. Lermion ei päässyt ankkuroimaan aivan suoraan rantaan, mutta kapteeni toki soudettiin maihin. Kunniaseppele laskettiin Washingtonin haudalle. Lermionilla oli joka paikassa apunaan pyrotekniikkayritys, jotta satamissa saatettiin saada aikaan paljon savua, melua ja liekkejä. Siitä tosin aiheutui myös ongelmia. Kun Lermion saapui New Yorkiin, siellä ammuttiin kunnialaukaukset tykeillä. Siitä koitui heti hankaluuksia, koska laukaukset muistuttivat newyorkilaisia terrori-iskuista. Kaupunkilaiset soittivat hädissään poliisille ja kyselivät, onko kyseessä attentaatti. 10 minuutissa New Yorkin poliisi oli jo aluksella ja tykin laukaukset loppuivat siihen paikkaan. Kapteeni Carieu sai tiukan kiellon olla leikittelemättä tykeillään. Peliin tarvittiin Ranskan konsulin kaikki diplomatia, jotta tilanne saatiin rauhoittumaan. Lermionin matka osui sopivasti amerikkalaisten kansallispäivään 4. heinäkuuta. Lermion alusta kutsutaan vapauden fregatiksi Lafayettein ansiosta. Kansallispäivänä Lermion purjehti vapauden patsaan ohi. Näin kaksi suurta vapauden vertauskuvaa kohtasivat toisensa tuona merkittävänä päivänä. Boston oli sekin hyvin merkittävä ja historiallinen vierailupaikka. Siellä Lafayette nousi maihin Amerikassa. Lermionin meritaistelussa kärsimät vauriot piti korjata ennen aluksen paluumatkaa kohti Ranskaa. Alkuperäinen Lermion aloitti paluumatkansa Eurooppaan juuri Bostonista, mutta replika kävi pohjoisemmassa. Boston oli paikka, josta kapteeni Latouche-Tréville kirjoittaa logikirjassaan, että juuri siellä alkuperäiset Amerikan intiaanit nousivat vierailemaan alukselle. He olivat Oneida-heimon sotureita ja he halusivat tulla tervehtimään maan ja meren kenraaleja, kuten he sanoivat. Niinpä nuo 12 soturia nousivat laivaan. Kun uusi Lermion teki matkansa, noiden 1700-luvun intiaanien jälkeläiset tekivät hekin tervehdyskäyntejä laivaan esi-isiensä tapaan. Intiaanit muuten kutsuivat markiisi Lafayettea lempinimellä soturi. Kahdestoista heinäkuuta Lermion lähtee Bostonista kohti pohjoista.
Ensuite, je saute certaines escales, hein, mais j'insiste un peu sur une petite escale qui a eu lieu à Castine, qui est un petit village.
Vielä oli Pohjois-Amerikan mantereella matkan varrella Castine, hyvin pieni paikkakunta, jossa Lermionin miehistö pääsi juhlimaan Ranskan kansallispäivää 14. heinäkuuta. Kaiken kaikkiaan Amerikan ja Kanadan rannikolla Lermion aluksella vieraili 50 000 kävijää. Joskus kävijöitä oli jopa 3000 päivässä. Ihmiset jaksoivat jonottaa tuntikausia nähdäkseen laivan sisältä. Viimeinen satama ennen Atlantin ylitystä kohti Eurooppaa oli Saint-Pierre-et-Miquelon, pieni saariryhmä, joka tavallaan toi jo Lermionin kotimaahan, koska Ranska omistaa edelleen nuo pikkusaaret Newfoundlandin edustalla.
Alors cette traversée donc 24 juillet avec une arrivée à Brest 15 jours après, un peu plus, 17 jours de traversée.
24. heinäkuuta alkoi paluumatkan Atlantin ylitysosuus kohti Eurooppaa, vanhaa kotiranskaa. Paluu Brestiin tapahtui parin viikon kuluttua. 5000 kilometriä jäi taakse. Tästä matkasta 82% tehtiin purjein ilman moottoreita.
Ce qui était intéressant quand même, c'est que dans le journal de bord du 18e, on avait des indications très précises.
Vanhan Lermion-laivan kapteeni Latouche Tréville oli aikoinaan kirjoittanut paluumatkan osalta logikirjaan usein laivan nopeuksiksi 12 tai 13 solmua. Hän oli merkinnyt mukaan myös 15 solmua, mikä vaikutti hieman epäilyttävältä. Tämän nopeuden hän mainitsi myös kuninkaalle osoitetussa kirjeessään, jolla hän tavoitteli tiettyjä etuuksia. Tähän 15 solmun nopeuteen ei kukaan jälkipolvienkaan edustaja halunnut uskoa. Uuden Lermionin kapteeni Carriou oli saavuttanut aluksellaan paluumatkalla 13,3 solmun nopeuden, mikä ei ollut kovinkaan kaukana tuosta 15 solmusta. 15 solmuun hän ei yksinkertaisesti voinut tehoja nostaa turvallisuuden takia. Sen sijaan 1700-luvulla tällaisesta ei piitattu, vaan alusten oli pakko purjehtia mahdollisimman nopeasti.
Ce qui lui permet de dire que Latouche Tréville a très certainement atteint lui les 15 nœuds au 18e.
Kapteeni Carriou uskoi, että vanha Lermion oli hyvinkin sen nopeuden voinut saavuttaa. Vanhan aluksen purjeiden pinta-ala oli nimittäin suurempi kuin uuden aluksen, mikä puhui sen puolesta, että nopeus oli mahdollinen. Replikaan ei nimittäin rakennettu tiettyjä pienempiä sivupurjeita, koska sillä ei haettu mitään nopeusennätyksiä. Uusi Lermion uhmasi Atlanttia vanhoilla purjehdustaidoilla, mutta ääriolosuhteita varten tukenaan sillä oli uusi teknologia, esimerkiksi moottorit. Varsinkin paluumatkalla oli tiettyjä vaikeuksia. Tämä on herättänyt alan ammattilaisten uteliaisuutta. Merikapteeni Matti Airio analysoi asiaa näin.
Eli purjeella mentiin 80%.
Joo, tai ylikin vissiin.
Ja ylikin, niin. No siellä on sitten jouduttu konetta käyttämään aina siis satamiin tullessa ja luotsia ottaessa ja kaikki näin ja tämmöisissä paikoissa. Ja varmasti vähän tuupattiin sitten ja se oli tyyntä, mutta kyllä siellä harvemmin niin tyyntä on. Kun tullaan tätä ylempää reittiä Brestiin, siis täältä Saint-Pierrestä, niin täällä alkaa vaikuttaa sitten virrat jo sitten, jotka auttaa.
Niin, että ne edes auttaa sitä kulkemista sitten. Mitkä sitten, kun ajatellaan sitä vanhaa Lermionia, ja verrataan tähän replikaan, eli verrataan niitä vanhoja ja uusia merimiestaitoja. Merimiestaitoja oli ennen pelkästään ja nykyään on teknologia siinä tukena. Että mitkä ne on ne kriittiset hetket sitten, jos ajatellaan tätä replikaa, Matti Airo, että mitkä on olleet ne pahimmat paikat, joissa ilmeisesti on sitten turvauduttu uuteen teknologiaan?
Sää ennusteet tietysti saadaan sieltä tekniikan kautta oikein hyviä. Ja tietysti tämä navigointikin on sitten tarkkaa, kun satelliitin kanssa navigoidaan, ettei tarvitse ottaa mitään, siis pudotella noita taivaankappaleita niin sanotusti.
Eikö se ole 1700-luvun lopussa vielä katseltu taivasta ja
niin, astronomiaan? Ei ollut mitään muita konsteja sitten avomerellä kuin taivaankappaleista ottaa paikkaa. Et aurinko ja pohjan tähti ja kuustakin niin saatiin latituudia.
Eli tässä on merenkulun oppikirja esille ja tämä on 1700-luvun lopulta, koska tässä lukee tässä esittelytekstissä 1784-1785 ja Manuscript Seamanship Journal consistent to Captain Cook's apprenticeship, Astronomy and Mathematics for Navigation with numerous drawings. Eli tarkan oloinen oppikirja ja hyvin kaunis, käsin kirjoitettu.
Joo. Joo, ja tämä on siis From the esteemed Watkins family of shipbuilders and navigators settled in Whitby Ja Whitby oli James Cookin kotipaikka. Whitby, where Captain James Cook became a seaman only a few years earlier. Mm-hmm. Siis few years earlier, kun tämä kirja on siis tehty.
Eli 1780, niin. Eli juuri silloin, kun Lehmian purjehti niihin aikoihin.
No niin, joo. Tässä on näitä tämmöisiä piirustuksia, joita meilläkin oli Kotkan merikoulussa justiin näitä taivaan koordinaatistoja piirrelty. Tässä on niin omituisia laskuja, mitä mulla ei ole hölväsen böläystäkään ja taulukoita kauheasti. Mutta tämä on aika erikoinen juttu.
Mm.
Täällä on niin kuin pallotrigonometriaa myöskin.
Eli kapteenin piti osata matematiikkaa erittäin hyvin.
Joo, kyllä tuohon aikaan niin se oli kyllä melkoista matematiikkaa, että kun taulukoita oli aika vähän, että siis laskettuja taulukoita, logaritmitaulukot oli ja sitten piti näillä pärjäillä.
Hmm. Merikapteeni Matti Airio, mitä meri merkitsee sinulle? Millainen elementti on meri?
Jaa. Aina. Mä oon tykännyt merestä kylläkin, että se on jotenkin niin kuin kutsunut ja vetänyt puoleensa, että noin, jotenkin se on nyt jäänyt kauaksi Tampereella, kun asustelee ja jäin eläkkeelle. Niin kuin mä en ole purjehtija, enkä ole sinne lähtenyt, mutta kyllä mä siellä niin paljon kaikennäköistä ihmeellistä on nähnyt, siis meressä erilaisia lumineensi. Juttuja, mitä tuolla näkee Intian valtamerellä, niitä kummallisia näytelmiä, sitä niin sanottua luminous water. Ja sitten on ollut näitä suuria kohtaamisia valaiden kanssa, ja se on elävä elementti, että kyllä se ei ole mitään pelkkää vettä.
Onko jotakin sellaista päivän hetkeä, vuorokauden aikaa, jolloin meri on ihan käsittämätön?
No semmoisen mä muistan, että joskus tankkilaivassa ollessani oikein hain semmoista hetkeä, kun taivas oli täysin pilvetön yöllä. Silloin koko tähtikupoli heijastuu mereen ja jos meri oli vielä tyyni, siitä tuli semmoinen olo, kun meni sinne kauempaan pisteeseen komentosillan siivekkeelle sinne. Ja kääntyi sinne merelle päin, ettei näe sitä laivaa ollenkaan. Niin silloin tuli semmoinen olo, niin kuin olisi avaruudessa. Kun se tähtitaivas siellä ylhäällä ja tähtitaivas loistaa merestä, niin siihen tuli ihan semmoinen jonkun näköinen olo, että on niin kuin avaruudessa.
Meri ja taivas sekoittuvat.
Niin, nämä oli semmoisia juttuja ja kyllähän siellä monenlaisia semmoisia näkymiä merellä on, mitkä jää mieleen.
Ja ne näkymät ovat olleet samanlaiset 1700-luvun lopulla, kun Lehmionin kapteeni on katsellut taivasta.
Kyllä, siellä jos... kyllä varmasti.